Pomodlíme sa. Dnes za Tebou, Kriste, ja hriešny prichádzam. Učiť sa, jak zachovať sa v utrpení mám. A skrze vieru dokázať, že ťa milujem. Že ti v hriešnom svete verným ostať chcem. O, príjmi ma, Pane, ktorý trpíš za nás. Zmiluj sa preto, aj mňa hriešného spas. Amen. Milé sestri a bratia, z úcty voči slovu Božiemu povstaňte a vypočujte slovo Božie, ktoré budem čítať z Evanjelia podľa Lukáša 22. kapitoly verše 1. až 6. I približovali sa slávnosti nekvasených chlebov, ktoré sa nazývajú Veľkou nocou. Veľkňazi a zákonníci sa radili, ako by Ježiša zahubili, lebo sa báli ľudu. Vtedy vošiel Satan do Judáša, ktorého volali Iškariotský, jedného z 12. Ten odišiel, dohovoril sa s veľkňazmi a veliteľmi chrámovej stráže, ako im ho vydá. Zaradovali sa a dohodli, že mu dajú peniaze. A on privolil. Potom hľadal príležitosť zradiť im ho bez prítomnosti ľudu. Amen. Milé sestri a milí bratia, pôstne obdobie môže mať pokojne prívlastok vážne a smutné. Jedno i druhé slovo má svoje opodstatnenie. Smutné je preto, lebo si v ňom sprítomňujeme utrpenie a smrť Pána Ježiša Krista. A vážne je preto, pretože nás upozorňuje na to, prečo Ježiš trpel a prečo musel byť ukrižovaný. Tá vážnosť spočíva v našom ľudskom hriechu, v ľudskom zlyhaní. Keď Pán Ježiš Kristus začal svoje verejné pôsobenie, povolal 12 učeníkov. Povolal mužov, ktorí mu mali po tie najbližšie roky byť tými najbližšími. Tvoril s nimi, tak povediac, najúžšie spoločenstvo. Putoval s nimi prakticky 3 roky Palestínou, všeličomu ich učil, predstavoval im kráľovstvo Božie a spolu s nimi zvestoval evanjelium. Prinášal Božiu lásku do tohoto sveta. Smutné je, že toto spoločenstvo lásky, to najúžšie spoločenstvo, sa rozhodne diabol narušiť. Týra lásku medzi Ježišom a jeho učeníkmi tým najťažším spôsobom. Zradou blízkeho človeka. Počuli sme svedectvo Evanjelia, ktoré o tejto zrade hovorí. Bolo to v čase, keď sa všetci chystajú na slávnosti nekvasených chlebov alebo Veľkej noci. Sviatky Veľkej noci mali pre Židov obrovský význam. Každý rok si totiž pripomínali v tieto dni to úžasné Božie konanie s ich predkami, keď prostredníctvom Mojžiša Boh vyviedol svoj ľud z otroctva, z Egypta a navrátil ich späť do zasľúbenej krajiny, do krajiny ich otcov, do Kanánu. V čase, keď sa obyčajný pospolitý ľud pripravuje na slávenie týchto sviatkov nekvasených chlebov, keď ľudia jedli tak, ako kedysi v Egypte toho baránka v tú veľkú noc a jedli nekvasený chlieb, snujú svoje prípravy i farizeji a zákonníci. Lukáš hovorí vo svojom evanjeliu o tom, že sa spolu radia, ako by sa zbavili Ježiša, pretože ľud ide za ním. A v týchto plánoch im úžasne pomôže diabol. Diabol, ktorý vstúpi do srdca jedného z najbližších Ježišových spolupracovníkov. Do srdca jedného z jeho učeníkov. Do srdca Judášovho, ktorého menujú Iškariotským. Je smutná tá veta, ktorú čítame v evanjeliách, vtedy vstúpil Satan do Judáša. Sú takí, ktorí tvrdia, že či zastávajú teóriu, že Judáš bol len nástrojom v ruke Božej. Že vlastne Ježiša musel zradiť, lebo Boh chcel obetovať svojho syna. Ale to je veľmi zlá, nesprávna a nešťastná teória. Pretože nie Boh bol ten, ktorý nútil svojho syna zomrieť. Ježiša nútil zomrieť hriech človeka. Ježiš bol nástrojom Božej lásky. A Judáš bol nástrojom diabla. Možno sa treba zastaviť, keďže hovoríme o zrade Judášovej, pri jeho živote nakrátko. Judáš bol povolaný tak, ako všetci ostatní 11 učeníci. Ježiš ho oslovil, povedal mu, poď za mnou. Jemu patrilo to slovo, urobím ťa rybárom ľudí. Judáš nemal predsavzatie od samého počiatku, keď vstúpil do služieb, tak povediac pána Ježiša, stal sa jeho učeníkom, že ho jedného dňa zradí. Judáš nebol obdarovaný nejakou veľkou výrečnosťou a možno aj to bol dôvod, prečo z neho časom urobili akéhosi pokladníka. Boli mu zverené peniaze, ktoré ľudia dávali Ježišovi a jeho učeníkom, keď po tie 3 roky putoval Palestínou a oni mu dávali, možno pokojne povedať, akési milodary, aby mali si z čoho zakúpiť pokrm. A Judáš bol ten, ktorému boli tie peniaze zverené. Ale my sa dozvedáme, žiaľ, veľmi smutné správy z evanjelií, že Judáš zvykol z tých peňazí brávať. To znamená, že on z tej spoločnej pokladničky kradol. Inak sa to ani nemôže nazvať. A bral si tie peniaze pre seba. Judáš mal pre tú smutnú zradu dva predpoklady, ktoré v konečnom dôsledku mu v tej chvíli rozhodného a veľmi silného pokušenia pomohli k tomu, že sa rozhodol Ježiša zradiť. Tá prvá veľmi zlá negatívna vlastnosť a hriešná vlastnosť, treba zároveň povedať, bola, že bol lakomý. Mal rád peniaze. To, že brával z tých peňazí, je toho živým svedectvom. A to je veľmi nebezpečná vlastnosť. A tá druhá vlastnosť bola tá, že mal neprimeranú ctižiadostivosť. Judáš mal tiež predstavu, že popri Ježišovi ako kráľovi urobí kariéru. Že bude niečo spoločensky znamenať. Že niečo dosiahne. A s tým postavením prirodzene príde i ten hmotný profit. Že prídu i peniaze. Keď Judáš zistí, a je to už v podstate v predvečer nekvasených sviatkov, nekvasených chlebov, že toto všetko sa rúca a Ježiš ide úplne inou cestou, prežíva úžasné sklamanie. A takúto chvíľu využije diabol a my počujeme, vtedy vstúpil Satan do Judáša. A Judáš sa rozhodne pre najsmutnejšiu skutočnosť svojho života. Rozhodne sa kupčiť so svojím vlastným svedomím. Svedomie, bratia a sestry, to je úžasný Boží dar. Čítal som, že svedomie to je ten tichý hlas či hlások v nás, ktorý nám neustále pripomína, že niekto sa pozerá. Je veľmi zlé, keď sa človek rozhodne kupčiť so svojím svedomím. To znamená, keď ponúkne svoje svedomie na predaj za niečo. Lebo človek bez svedomia, to je čistá katastrofa. Pre neho samého, ale i pre jeho okolie. A Judáš povie, čo mi dáte, keď vám ho zradím. To je, bratia a sestry, ten smutný moment. Čo mi dáte za to, že stratím svoju česť, svoj charakter a ponúknem vám svoje svedomie. A my počujeme v Evanjeliu, že oni sa rozhodli dať mu peniaze. To, čo Judáša v jeho lakomosti naplňalo, čo mu prinášalo potešenie, peniaze. Biblia hovorí, že dôsledkom všetkého hriechu je milovanie peňazí. Či príčinou každého hriechu je milovanie peňazí. Koľko láska k peniazom narobila vo svete hriechu, nešťastia, bolesti a žiaľu. A sme toho dodnes svedkami. Máme živé svedectvo v spoločnosti o ľuďoch, ktorí sú dnes vo vyšetrovacej väzbe. A napospol všetci sú tam len pre peniaze. Ľudia popredávali svoje svedomie. Podvádzali, klamali, aby získali peniaze. Ale za predaj vlastného svedomia nemožno získať len peniaze. To není jediná komodita, ktorú človek získať chce. Človek predá svoje svedomie i preto, aby získal postavenie. Aby postúpil niekam vyššie v kariére. Človek predá svoje svedomie a predá i pravdu neraz preto, aby viac znamenal. Aby získal priazeň u svojich nadriadených. V týchto dňoch som čítal knihu Cirkev v útlaku, ktorá je vlastne druhým dielom po tej prvej, ktorá vyšla pred zhruba 5 či 6 rokmi. Je to kniha, ktorá hovorí o prenasledovaní ľudí v našej cirkvi v 50. rokoch v čase komunistickej diktatúry. Je to smutné čítanie. A viete, prečo je najsmutnejšie, alebo čo je v tej knihe najsmutnejšie? To, že v nej čítate v každom príbehu o predaji ľudského svedomia. O predaji svedomia, ktoré predávali ľudia, udávajúci svojich farárov. A dvojnásobne bolestné a tragické je, keď čítate o farároch, ktorí predali svoje svedomie a udávali svojich vlastných oltárnych spolubratov, donášali na nich. A prečo? Lebo sa niektorí možno báli, ale väčšina chcela získať priazeň u svojich nadriadených, u svojich seniorov, biskupov, chceli získať lepšie fary. Mnohí za to, že udávali svojich kolegov štátnej bezpečnosti, mali príplatky k svojmu platu mesačnému. Robili presne to, čo robil Judáš. Ale viete, čo je smutné? Že my to robíme dodnes. Dodnes kupčíme so svojim svedomím. Sme ochotní hlasovať i v cirkevných grémiách neraz nie za pravdu. Sme ochotní hlasovať pre priazeň svojich nadriadených. Sme ochotní hlasovať tak, aby si nás všimli, aby sa nám možno potom zavďačili. Sme ochotní zaprieť a zabudnúť aj na pravdu, len aby sme si to u niekoho nepokazili. Aby na nás nepozerali skrz prsty. Je to smutné. Judáš nakoniec skončí zle. Chvíľková radosť z toho, že získa peniaze, možno potešila srdce. Ale potom prišla chvíľa trpkosti. A tá príde zaručene vždy. Viete prečo? Lebo Boh je ten, ktorý cez to svedomie nám chce povedať, že je tu stále niekto, kto sa pozerá. Kto vidí, kto počuje i vtedy, keď my nechceme vidieť a snažíme sa nepočuť. A Judáš príde do situácie, keď si uvedomí, čo sa vlastne stalo. Ale je neskoro. Všimnime si, bratia a sestry, ešte jeden veľmi dôležitý moment, pokiaľ ide o zradu a zapieranie v našich ľudských životoch. A keď si my myslíme, že čo z toho pre seba vyťažíme, čo získame, ako nám bude fajn, že ľudia, ktorí kedykoľvek v dejinách i dnes zrádzajú a zapierajú, sú v konečnom dôsledku ľudia, ktorí sú opovrhovaní všetkými. Tí, ktorí sú úprimne veriaci, sa za tých, ktorí zrádzajú, neraz dokážu ešte i modliť a prosiť, aby im Boh odpustil, ale nechovajú k ním úctu, ani rešpekt, pretože to sa nedá. A tí, ktorí nemajú viery, neraz tých, ktorí ich zradili, vedia nenávidieť, preklínať a prijať im to najhoršie, čo sa im môže v živote stať. A tí, pre ktorých zrádzali, tí nimi opovrhujú. Tí ich rovnako považujú za zlých, nešťastných ľudí, pretože človek, ktorý zrádza, nemôže byť v princípe dobrým človekom. I keď tým ľuďom svojou zradou poslúži. A vidíte to krásne aj na príklade Judáša, ktorý potom príde a uvedomujúci ťarchu svojho hriechu, hodí im tie peniaze, a oni mu povedia, čo nás do toho, to je tvoja vec. Áno, a je to tak, ty sa s tým musíš vysporiadať. Ty musíš niesť dôsledok svojho hriechu, svojej zrady, svojho zlyhania. Ty sa s tým budeš trápiť. I z toho je cesta. Cesta pokánia pri nohách Pána Ježiša Krista. I z toho možno výjsť a nájsť odpustenie, ale často sa stane, že niet tej sily pokoriť sa pred Bohom a prosiť. ani Judáš tej sily nemal. A rezignoval a siahol si na život. Čo priniesla? Zrada. Najbližšieho, ktorý choval k nemu dôveru. Skazu a smrť. Čo prináša tým, ktorí to robia dnes? Len to isté. Bratia a sestry, kým som ja? Pôst je vážny i v tom, ako som v úvode spomínal, že hovoríme o hriechu, mojom hriechu, ktorý zapríčinil smrť a obeť Ježiša Krista na kríži. A dnes sme pri jednom konkrétnom z nich, pri zrade, pri istom druhu zaprenia Krista, pravdy, ako je to so mnou. Stojíme vždy na strane Kristovej, vyznávame Krista vždy slovom, skutkom, vyznávame Krista i vtedy, keď treba zabudnúť na svoje výhody a postaviť sa na stranu pravdy a zdvihnúť za ňu ruku. Alebo je to inak. A myslíme viac na seba, na svoj prospech, dobro, ako na Krista samotného a na jeho pravdu. I takej biedy je medzi nami dosť. Máme z čoho i my činiť pokánie. Máme čo vyznať a prosiť o odpustenie. Prosme, lebo to je jediná cesta, ako z toho nešťastia, zrady a zapierania výjsť, kým je čas. Bratia a sestry, ukončím jedným krátkým veršom peknej básne. Hoj márne z vody, nezradím si vieru. Mňa vrtkou slávou nezláka ten svet. Nie, nikdy zradcom nestanem sa pravdy. Ja ostanem jej verný, verný navždy. Amen.